Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete detalje o aktuelnom konfliktu među bezbjednjacima u Bosni i Hercegovini. Opozicija zaključuje da nije problem da li terorizma ima, nego da li se država bori protiv toga.
Ljudi u ovoj državi koji se bave državom, naravno i koji se bave sigurnosnim aspektima, su grupa neodgovornih ljudi, ne bave se tim.
Crnogorski Srbi su se danas, raspravljajući o svom nacionalnom identitetu, najviše kritika uputili zvaničnom Beogradu.
Gotovo kao da u Srbiji nije poznato da u Crnoj Gori postoji ogroman srpski potencijal i da u Crnoj Gori živi ogromna populacija srpskog naroda.
Zbog čega se Suzana Grubješić iz G17 Plus protivi terminu jednostrana primjena trgovinskog sporazuma Srbije s Evropskom unijom.
Ko prati ovu oblast zna da još od 2000. je Evropska unija ukinula carine na uvoz robe iz Srbije. To što mi ne koristimo maksimalno tu pogodnost kazuje koliko je naša privreda uopšte konkurentna.
Pitali smo Beograđane, plašite li se posljedica svjetske financijske krize?
Ne, nemam ni nešto previše što da izgubim. Ja.
Ne, zato što mislim da su izmišljeni, zbog nas sirotana.
Da, podsjeća me na 91. godinu, strašno, mislim da će to da se dogodi.
Mi smo, što se tiče zemlje, i ovako poodavno u krizi, a još sad ovo.
Toliko u najavi, detalji slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Policija je u Beogradu pretresla kuću u kojoj živi Darko Mladić, sin haškog optuženika Ratka, ne bi li ušla u trag odbjeglom generalu vojske bosanskih Srba. Sa detaljima iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Desetak policajaca u dva džipa došlo je u 9 sati ujutro sa nalogom za pretres u kuću porodice Mladić u ulici Blagoja Parovića 117A. Dok su pripadnici specijalnih policijskih snaga obučeni u crne uniforme i maskirani fantomkama obezbeđivali objekat, policajci u civilu razgovarali su sa ukućanima i tražili stvari i podatke koji mogu dovesti do haškog optuženika Ratka Mladića. Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da policija pretresa nekoliko objekata u cilju potrage za Ratkom Mladićem.
Policija postupa po nalogu tužilaštva za ratne zločine i već je to bilo najavljeno i ranije da će se vršiti pretres pojedinih objekata za koje se sumnja da mogu imati vezu sa Ratkom Mladićem.
Policija je pretresla poslovne prostorije firme Darka Mladića koje se nalaze u kući u kojoj sa porodicom živi sin haškog optuženika, kao i jedan stan u Beogradu koji se vodi na njegovo ime. Također, prema nezvaničnim informacijama, policija je pretresla i radne prostorije Telekoma u Obrenovcu u kojima radi supruga Darka Mladića. Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da su akcije usmjerene na sakupljanje tragova.
Znači, mi ne tražimo u ovoj akciji Ratka Mladića, tražimo dokaze, materijale, dokumenta i bilo šta što može da predstavlja trag koji vodi do Ratka Mladića. Ovo je realizacija akcionog plana. Ovih akcija i aktivnosti će biti i narednih dana i one neće prestajati sve dok preostala dva haška optuženika ne budu pronađena i izručena tribunalu.
Drugi haški begunac je Goran Hadžića, potraga na više lokacije ima za cilj i otkrivanje financijera preostale dvojice optuženika i presecanje kanala njihovog financiranja. Tokom pretresa u kući porodice Mladić bili su prisutni i funkcioneri Srpske radikalne stranke Dragan Todorović i Branimir Đokić, koji je prvi komšija jer ih je sin haškog optuženika pozvao kao svedoke. Da je počeo pretres kuće Darka Mladića najprije se čulo u Skupštini Srbije gde su se poslanici SRS-a javljali mimo dnevnog reda, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.
Upravo interventna ekipa koja pretresa kuću gospodina Darka Mladića, uznemirava njegovu porodicu. To je apsolutno besmisleno s obzirom na činjenicu da je ta kuća već više godina 24 časa pod nadzorom i prismotrom policije.
Ja moram da vam skrenem pažnju da sam juče u vašem odsustvu pričao o državnom terorizmu, evo ga danas odmah su krenuli da dokazuju to.
Radikalima je odgovorila šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Mi smo imali više nego korektan odnos prema potrebi da se iskazuju i stvari koje se ne tiču dnevnog reda. Ja vas molim, gospođo predsjednice, da od sada strogo poštujemo poslovnik, jer za džentlmenski dogovor potrebne su dve strane, a 20 sati dnevno je na kanalu državne televizije ti isti do 8 sati uveče, od 10 sati uveče njihov šef. Malo je previše. Ne može tako. To nije demokratija.
Predstavnici međunarodne zajednice u Beogradu pozdravili su akcije srpske vlasti i naveli da veruju da postoji politička volja da se okonča saradnja sa Haškim tribunalom. Serge Brammertz, glavni tužilac Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu, 12. decembra predstavit će Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija izveštaju saradnje Srbije. Vojno-politički analitičar Zoran Dragišić smatra da bi poslednja akcija mogla pozitivno da utiče na taj izveštaj.
Mislim da ove akcije u svakom slučaju moraju naići na valorizaciju, jer se ne može reći da Srbija ništa ne radi. I ono u što sam ubeđen da ovo ipak nije fingiranje, dakle da ipak iza svega stoji ozbiljna namera.
Savet bezbednosti razmatraće redovan šestomesečni izveštaj o radu Haškog tribunala, a tom telu će se obratiti i predsednik tog suda Patrick Robinson. Serge Brammertz bi pre sednice Saveta bezbednosti o saradnji Srbije trebalo da obavesti Savet ministara Evropske unije, od čega zavisi i eventualni početak primene privremenog trgovinskog sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Eventualne, moguće, pretpostavljene ili ko zna kakve još terorističke prijetnje povod su posljednjih dana u Bosni i Hercegovini za razmjenu teških optužbi među vodećim ljudima sigurnosnih službi. Je li ovo još samo jedna u nizu tema za prepucavanje među entitetskim i državnim vlastima ili je problem terorizma neozbiljno shvaćen u Bosni i Hercegovini? Pitanje je za Žanu Kovačević.
Za neodgovornost i neprofesionalizam optužio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo svog kolegu na državnom nivou, ministra bezbednosti Bosne i Hercegovine Tarika Sadovića. Entitetski ministar tvrdi kako je država suočena sa ozbiljnim prijetnjama od terorizma, ali da se ta činjenica s državnog nivoa ignoriše i umanjuje što može imati ozbiljnih posljedica po sigurnost građana.
Neodgovorno je i nedopustivo ponašanje koje minimizira ili na bilo kakav drugi način ignoriše ovo u najmanju ruku kao prijetnju, poput ponašanja gospodina Sadovića i njegovih izjava da to ne postoji kao pitanje u Bosni i Hercegovini.
Prozvani državni ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović tvrdi kako su optužbe neosnovane i neutemeljene, jer za njih ne postoji ni jedan argument.
Ja moram reći da je žalosna činjenica da u službenom izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koje su dostavili Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na terorizam, ni u jednoj riječi se ne pominje terorizam. Naravno, mi smo svjedoci da se pitanje terorizma u Bosni i Hercegovini politizira, da je ono jedna dobra tema za dnevno politička potkusurivanja i nadmudrivanja na nacionalnoj i vjerskoj osnovi.
Nedavno je direktor Uprave policije Federacije Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić mediji obavijestio kako u Bosni i Hercegovini djeluje militantna islamska grupa Selefija, za koju se sumnja da bi mogla izvesti terorističko djelo sa političkom pozadinom.
Koliko ćemo mi biti iskreni u toj borbi, to je jedno drugo pitanje.
Ministar Sadović naglašava da su i Miletićevo upozorenja o Selefijima i opasnostima koje prijete od njih iznijeta medijima i javnosti, a da tome službeno nisu obavještene druge sigurnosne agencije.
U službenom izvještaju Federalne uprave policije se apsolutno ne spominju te Selefije, a onda dva dana nakon službenog izvještaja imamo direktora policije koji izlazi u javnost, govori o nekim selefijskim grupama koje namjeravaju da izvrše terorističko djelo i moli vas lijepo, on se nada se čovjek da će prikupiti dovoljno dokaza. Direktori policijskih agencija nemaju šta da se nadaju, oni moraju da prikupe čvrste dokaze, da pohapse počinioce i da ih predaju pred lice pravde. To je ozbiljan i odgovoran posao direktora, odnosno policijskih agencija.
Aktualna medijska prepirka između bosansko-hercegovačkih ministara bezbjednosti zapravo pokazuje koliko oni rade svoj posao i državu i narod štite od terorizma, kaže lider Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumđija.
Ovde, hvala Bogu, terorizma ni blizu nema. Koliko imamo ljude koji se time uopšte ne bave. Problem u svakoj zemlji nije da li ima terorizma ili nema. Problem u svakoj zemlji je da li se država bori protiv njega ili ne. Ako država to ne radi, onda imamo problem. Ljudi u ovoj državi koji se bave državom, nažalno se bave sigurnosnim aspektima, su grupa neodgovornih ljudi. Ne bave se tim.
Bosansko-hercegovačke bezbednosne institucije i ljudi koji ih vode se moraju ozbiljiti i ujediniti bez politizacije bilo koje vrste da bi borba protiv terorizma bila uspješna, slaže se i Sefer Halilović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Ovdje se oni moraju dogovarati, razmijevati podatke i preduzeti sve da do tog ne dođe. Apsolutno da bi u Bosni i Hercegovini taj se prema terorizmu trebao biti i morao biti mnogo veći, upravo zbog iskustva koje imamo iz iz zadnjeg rata.
Bosansko-hercegovačke službe bezbjednosti su razjedinjene i neefikasne. Obavještajne agencije više špiniraju jedna drugu nego što se bave otkrivanjem potencijalnih opasnosti po državu, ističe Halilovićev kolega iz parlamenta Drago Kalabić.
I pojedini međunarodni krugovi su doprinijeli tome insistirajući da pojedini dijelovi rade za nekoga od njih, a ignorišući da oni međusobno nisu u koordinaciji. Znate, mi smo u tom sektoru stvorili zakonske pretpostavke da to znači funkcioniše, međutim potaknuto iz nekih moćnih krugova da je to stanje neodrživo. I ako imate izjavu predsjedavajućeg vijeća ministara da je on zadnji čovjek u ovoj zemlji koji se obavještava o bitnim pitanjima, onda je to alarmant.
Treba reći da Bosna i Hercegovina trenutno ima Državnu agenciju za istrage i zaštitu, Obavještajno-sigurnosnu agenciju, 12 ministarstava unutrašnjih poslova, Državno ministarstvo bezbjednosti, u okviru kojeg djeluje i Bosansko-Hercegovački Interpol i Državna granična služba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Srpske političke i nevladine organizacije u Podgorici su danas održale savjetovanje na temu šta je nacionalni interes srpskog naroda u Crnoj Gori. To je pitanje otvoreno nakon što je došlo do praktičnog gašenja političke grupacije zvane Srpska lista. Učesnici razgovora saglasili su se protiv asimilacije Srba te za uvezivanje sa Srbima u okruženju. Oštro su kritikovali prosrpske opozicione partije kao i zvanični Beograd, za kojeg tvrde da se maćehinski odnosi prema Srbima u Crnoj Gori. Detalje ima Srđan Janković.
Srpski narod u Crnoj Gori je ugrožen, saopštio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Momčilo Vuksanović, najavljujući borbu za nacionalni status Srba i, kako je rečeno, za nacionalnu ravnopravnost preko političkih stranaka koje su formirale Srpski nacionalni savjet. Skupu je prisustvovao i ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Lutovac, koji je imao priliku da čuje niz kritika na račun politike zvanične Srbije prema Srbima u Crnoj Gori. Momčilo Vuksanović.
Gotovo kao da u Srbiji nije poznato da u Crnoj Gori postoji ogroman srpski potencijal i da u Crnoj Gori živi ogromna populacija srpskog naroda. Jednostavno, sve nas izjednačavaju po toj geografskoj odrednici, a mi želimo da se izborimo za svoj identitet i da budemo originalni, da se tačno zna šta je srpsko u Crnoj Gori, šta mi treba da osvojimo na ovim prostorima koje se tiče naše kulture, tradicije, istorije i svega ostalog.
Najoštriji u kritici prema prosrpskim partijama i zvaničnom Beogradu bio je Duško Sekulić, predsjednik stranke Srpskih radikala, koji je ocijenio da se u Crnoj Gori sprovodi scenario koji je prethodno viđen u Srbiji.
Nakon što je u Srbiji u režiji stranih obavještajnih službi i poslušničkog režima Borisa Tadića izvršen pokušaj razbijanja srpskog nacionalnog tkiva kroz razbijanje Srpske radikalne stranke, identičan projekat je započet u Crnoj Gori pokušajem razbijanja Srpske liste, političko i nacionalno posunovraćenje današnjih razbijača Srpske liste je otišlo toliko daleko da su javno priznali i pokradeni referendum o državnoj nezavisnosti Crne Gore, iako su je prije samo nekoliko mjeseci nazivali državolikom tvorevinom.
O asimilaciji Srba u Crnoj Gori govorio je Rajo Vojinović, član predsjedništva Srpskog narodnog vijeća. On je optužio prosrpsku opoziciju da pomaže tom projektu, konstatujući da se radi o političkoj grupaciji koja je projektovana da bude gubitnička.
Zbog toga čelnici naših političkih stranaka s takvom strašću dokazuju kako su oni pravovjerniji Crnogorci od Upljana. Taj njihov nacionalni dualizam, malo Srbin, malo Crnogorac, idealan je poligon za poigravanje emocijama birača i razumije se za obezbjeđivanje poslaničkih apanaža. Naše partije su srpske taman onoliko koliko im je potrebno da Srbe koji ih glasaju koriste kao topovsko meso u virtualnoj borbi protiv režima, a crnogorske su tačno onoliko koliko im je potrebno da režimu pripomognu u poslu utjerivanja crnogorskog identiteta.
O ugroženosti srpskog naroda govorio je i podgorički paroh Srpske crkve Velibor Džomić, koji je ukazao na to da Srbe ugrožavaju pojedini mediji i evropske integracije.
Srpski narod je ugrožen sa različitih strana, a posebno preko medija koji mu nameću neblagosloveni, posebno elektronski, neblagosloveni, nepredajnski, neduhovni i anacionalni pogled na život, svijet i vrijednosti u njemu. I ne samo to, u vrijeme komunističke Jugoslavije je izvršen pokušaj da se vjera u Boga preko režima i medija zamijeni vjerom u partiju i jugoslovenstvo. Danas smo svjedoci da se vjera u Boga pokušava zamijeniti vjerom u Europu, europejstvo i nosioce evropskih integracija kao svojevrsne nove male bogove u čijim smo rukama i milosti ili nemilosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
U Prištini je i dalje glavna tema raspoređivanje Euleksa, te štetni utjecaj plana od 6 tačaka kojeg su Ujedinjeni narodi prihvatili za preustroj UNMIK-a. Gzimba Džaku.
Euleks neće biti neutralan prema statusu, već će sarađivati sa institucijama Kosova, izjavio je visoki predstavnik Evropske unije za Kosovo Peter Feit, tokom jedne rasprave koja je jučer održana u klubu za spoljnu politiku u Prištini i istovremeno ocenio da 6 tačaka generalnog sekretara Ban Ki-moona nisu štetni za Kosovo. Međunarodne domaće institucije na Kosovu garantuju uspostavljanje Euleksa na svojoj teritoriji Kosova 9. decembra ove godine. Oni kažu da ova misija neće biti neutralna prema statusu, pošto će prema njima ostvarivati zakone i ustav Kosova. Specijalni zastavnik Evropske unije na Kosovu Peter Feit pozvao je na saradnju sa Euleksom i zatražio da se građani Kosova ne bave sa 6 tačaka Ujedinjenih nacija o rekonfiguraciji međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu. On je kazao da se nijedna mera niti akcija međunarodne zajednice neće preduzeti bez saglasnosti zvanične Prištine.
Do not focus on partition. Do not focus on status neutrality.
Nemojte se usredsrediti na podjelu, nemojte se usredsrediti na neutralnost prema statusu. Prostiranje Euleksa neće dovesti do podjela i neće biti neutralan prema statusu, već će Euleks sarađivati sa domaćim institucijama. Nemojte gledati 6 tačaka. Generalni sekretar je želeo da još jednom osigura Prištinu da se ništa neće moći ostvariti bez koordinacije sa vlastima u Prištini. Publicista Veton Soroj smatra da je prostiranje Euleksa na svojoj teritoriji Kosova nemoguće jer je odugovlačenjem uspostavljanje misije na svojoj teritoriji Euleks izgubio legitimitet. Soroj je ocenio da 6 tačaka koje su od strane predstavnika Evropske unije ocenjene bez opasnosti za funkcionisanje države Kosovo vremenom pokazati posljedice koje će imati.
Čas piči i cilji ošt je dego prošumi djal.
6 tačaka koje nisu mrtve, već veoma žive i aktivne, doći će do izražaja u periodu koji slijedi, rekao je on. Portparol vlade Kosova Memlika Krasnić je rekao da Euleks mora da deluje u skladu sa Ustavom Kosova prema kojem je vlada najviša izvršna vlast u zemlji. Prema planu Martija Ahtisaari, Euleks treba da sprovodi zakone države Kosovo, što je uspostavljanjem neutralnosti ove misije prema statusu Kosova dovedeno u pitanje. Smatra publicista Blerim Šalja i kaže da Kosovo treba da insistira na paketu Ahtisaarija.
Ne do ta dim kur Euleks do të bëhet fuqi plot në gjithë teritorin e Kosovës.
Mi treba da tražimo da Euleks postane operacional na cijeloj teritoriji Kosova na osnovu koncepta koji smo mnogo puta spomenuli sa naše strane, rekao je Šalja ističući da Kosovo mora da ima plan kako postupiti 121. dana kada počne ostvarivanje paketa Ahtisaarija. Uspostavljanje Euleksa na cijeloj teritoriji Kosova je najveći izazov za evropske ali domaće institucije koje uspostavljanje ove misije na cijeloj teritoriji smatraju putem za povratak vlasti na severu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Mirko Cvetković saglasni su sa inicijativom potpredsjednika vlade Mlađana Dinkića o jednostranoj primjeni privremenog trgovinskog sporazuma s Evropskom unijom od 1. januara iduće godine. Dok pojedine opozicione stranke u Srbiji ovu odluku ocjenjuju neodgovornom i ekonomski neracionalnom, iz Evropske unije stižu signali da je to potez u dobrom pravcu. Slušate Nebojšu Grabeža.
Dok deo opozicije odluku vlade Srbije o jednostranoj primjeni trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom smatra neodgovornom i ekonomski neracionalnom, predstavnici vladajuće koalicije u ovom potezu upravo vide šansu Srbije na međunarodnom tržištu i tumače je kao jasan signal da zemlja želi da istraje na putu evropskih integracija. Jelena Trivan, Demokratska stranka.
Ja sam zaista pristalica onih koji se zalažu za jednostranu primjenu trgovinskog sporazuma. Prosto mi smo se spremali za to, mi smo tražili potpisivanje SEA i na izvestan način spremali srpsku privredu za taj trenutak. Naravno da nisu svi spremni za tržišnu utakmicu, naravno da će to u prvom trenutku imati možda negativne efekte, ali dugoročno to je čista dobit za našu privredu i naše društvo.
Slično razmišlja i Suzana Grubišić iz G17+, plus, čiji je predsjednik Mlađan Dinkić inicirao ovaj potez. Ona, međutim, ima primjedbe na termin jednostrana primjena i podsjeća.
Ko prati ovu oblast zna da još od 2000. je Evropska unija ukinula carine na uvoz robe iz Srbije. To što mi ne koristimo maksimalno tu pogodnost kazuje koliko je naša privreda uopšte konkurentna, koliko smo sposobni da proizvedemo, da izvezemo na evropsko tržište, ali mogućnost imamo.
Od primjene trgovinskog sporazuma Suzana Grubišić očekuje samo koristi.
Korist će imati privreda i građani zbog smanjenih carina na uvoz i automobila i industrijske robe i robe koje je potrebna za razvoj privrede. Ta primjena će na neki način pritisnuti naše privrednike da postanu konkurentni, da ponude bolje cene, da se takmiče sa proizvodima koji dolaze iz EU, a krajnju korist će imati građani koji će moći da kupuju više robe po nižim cenama.
Ono što se sada već vidi kao prvi problem u primjeni sporazuma je deficit u budžetu, koji država prihoduje od carina. Opoziciona Nova Srbija procenjuje da će budžet Srbije biti umanjen za 300 miliona evra. Jelena Trivan smatra, međutim, da postoji rešenje za taj problem.
Važno je da smo dobili ohrabrenje od Evropske unije da u slučaju da imamo potpisan sporazum sa MMF-om, što mi imamo, i da se definiše to kao problem, a očito je da imamo problem tog budžetskog deficita, da je Evropska unija spremna da nam pruži tu makroekonomsku pomoć i da u tom smislu taj prvi tranzicioni period našeg prilagođavanja vezano za trgovinski sporazum možemo da prevaziđemo, a da od sledeće godine će se već vidjeti i pozitivni rezultati.
Šef delegacije Evropske komisije u Beogradu, Josep Lloveras, kaže da je očekivano da se ukidanje carinskih tarifa odrazi na budžet, ali da će kasnije taj sporazum imati pozitivne posljedice. Brzina pridruživanja neke zemlje Evropskoj uniji zavisi isključivo od njenog napretka u tom procesu, kaže Lloveras, a povodom tekstova o nekim ovdašnjim medijima, da bi u zaključcima sa sastanka šefova diplomatije Evropske unije u Zapadnom Balkanu mogla biti izostavljena mogućnost da Srbija dobije status kandidata 2009. godine, napominje da je Evropska unija jasno stavila do znanja da će se datum određivati prema ostvarenom napretku i da se unija drži obećanja. Dodatni evroskepticizam u domaću javnost delimično je unela i najnovija izjava šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića, koji je ocenio da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji stavljeno na led. On je uputio zamjerke Evropskoj uniji što posle hapšenja Karadžića nije poslala Srbiji nikakav pozitivan signal. Josep Lloveras tvrdi upravo suprotno.
Well, I think we have sent a number of positive responses, certainly from the European Commission side.
Mislim da smo poslali određeni broj pozitivnih reakcija, posebno od strane Evropske komisije, budući da smo rekli da verujemo da Srbija ima kapacitete da postane zemlja kandidat 2009. godine, ukoliko ispuni postavljene uslove. Također smo rekli da verujemo da je moguća liberalizacija viza sljedeće godine ukoliko se ispune uslovi, tako da uistinu verujem da smo poslali pozitivne signale. Moram da kažem da bi situaciju trebalo da posmatrate u širem kontekstu, a ne da je vidite delimično kroz bilateralne odnose. Uzmimo, na primjer, sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Uočit ćete progres koji je Srbija napravila ka Evropskoj uniji i ja mislim da se taj put nastavlja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
Ekonomska kriza se u Srbiji sve više osjeća, a malo ko vjeruje da je vlada u stanju sama preduprijediti teške posljedice po građane. Analitičari preporučuju vlasti da psihološkim djelovanjem pokuša spriječiti paniku. S razlogom, jer je panika zamalo izbila kada je počelo masovno povlačenje devizne štednje. Stanje je privremeno smireno intervencijom Narodne banke, koja međutim nije uspjela spriječiti skok inflacije. A to je ono čega se stanovnici Srbije najviše plaše i u sjećanje im priziva 90. godine prošlog stoljeća. Priču ima Miloš Teodorović.
Rešenje nije nikako u rukama Srbije, podlači analitičar časopisa Ekonomist Milan Ćulibrk.
Kriza će se zaustaviti onda kada bude rešena tamo gde je nastala, u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji. U Srbiji se kriza ne može zaustaviti, ona odavde nije ni krenula.
Institucije po mišljenju našeg sagovornika mogu delovati samo preventivno, kako bi sprečile da strah i zebnja građana ne izazovu potrese koji bi lako mogli dovesti do sloma finansijskog tržišta u Srbiji. Ozbiljnog protivnika u tim nastojanjima država ima upravo u građaninu, je nivo poverenja u institucije po mnogim istraživanjima na vrlo niskim granama. Donekle to pokazuje i naša anketa. Beograđane smo pitali da li se plaše finansijske krize.
Ne, prvo ne mogu da utičem na to. Drugo, nemam ni nešto previše što da izgubim, jel? Nek se brinu ovi koji su u strankama.
Pa onako, ipak je strašno. Pogađa najnižu stalež.
Ne, zato što mislim da su izmišljeni. Zbog nas sirotana. I da ti Amerikanci to rade pre svega zbog svoje finansijske nemoći.
Da, podsjeća me na 91. godinu. Strašno, mislim da će to da se dogodi. Velika inflacija u državi.
U, to su ozbiljni strahovi.
Vrlo ozbiljni strahovi.
Tako da ne. Prvo zbog nezaposlenosti, će smanjuje se radne mesto.
Se plašite da ćete ostati bez posla?
A ja sam već ostao davno, već 3 godine.
Pa ja lično ne, ali neki moji već jesu.
Toga se ne plašim, samo se plašim kako ću naći posao.
Ne verujete ni u mere koje su preduzeli, vlada preduzela kako bi zaštitila građane?
Ne verujem, mislim da u ovom mešetarenju oni mogu da prođu najbolje. A naroče i tekako da osjeti.
Velike restrikcije u svemu. Znači, u donošenju stranog kapitala i otpuštanje radnika.
Neizvesnost je očigledno prisutna, a monetarne institucije moraju preduzeti zaštitne poteze, navodi Milan Ćulibrk.
Da se stvori jedan privid da je situacija koliko toliko normalna, da se ljudi uvere da je sve sigurno, recimo da je doneta ona garancija za depozite do 50.000 evra, verovatno ne bi iz bankarskog sektora bilo povučeno oko milijardu evra štednje. Tako je isto i sa privredom. Da je možda država rekla da će garantovati za sve međubankarske pozajmice, verovatno bi situacija u finansijskom sektoru bila donekle povoljnija nego što ona sada jeste.
Kako bi stvorio makar privid stabilnosti, premijer Mirko Cvetković najavio je mere koje još nisu stupile na snagu, a podrazumevaju povećanje osiguranih štednih uloga na 50.000 evra, zatim privremeno ukidanje kamate na devizne uloge, oslobađanje poreza na prenos apsolutnih prava, a također se predviđaju i garancije u budžetu za 2009. godinu, koji još nije usvojen, a sa ciljem eliminisanja opasnosti od ozbiljnih poremećaja u finansijskom sistemu. Kako najavljuje državni sekretar u Ministarstvu finansija Slobodan Ilić, tu neće biti kraj.
Uz taj paket mera svakako da će ići novi paket mera koji će, da tako kažem, biti usmeren ka realnom sektoru i mislim da ćemo na osnovu svega ovoga što smo i danas mogli čuti od strane predstavnika Narodne banke Srbije i ovoga što će vlada uraditi, spremno dočekati 2009. godinu.
Međutim, najlepše novogodišnje želje ozbiljno su uzdrmane kretanjima kursa dinara, čija je stabilnost proteklih godina ulivala osjećaj sigurnosti građanima. Poslednjih sedmica vrednost dinara neprekidno pada, a ove sedmice prešla je famoznu psihološku granicu od 90 dinara za 1 evro. Po Ćulibrku, država bi u ovoj situaciji morala isto da reaguje.
Više na tom, bukvalno na tom psihološkom planu.
Javnost pokušava da umiri guverner Radovan Jelašić, koji se dugo dičio upravo stabilnim dinarom, ignorišući upozorenja dela stručnjaka koji godinama ponavljaju da vrednost dinara možda jeste stabilna, ali nije realna, te da zbog toga posljedice trpi domaća proizvodnja. Jelašić je najavio da će najkasnije u ponedeljak 8. decembra obavezna rezerva koju banke moraju da drže u dinarima biti povećana sa 20 na 40%. Na taj način će iz opticaja biti povučeno dinara u vrednosti od oko 700 miliona evra, što će povećati likvidnost na deviznom tržištu. Ipak, sa godišnjeg foruma Ekonomist Media Grupe o finansijskim uslugama u jugoistočnoj Evropi, prvi čovjek Narodne banke Srbije nije želeo da prognozira da li će dinar i dalje slabiti, ali je najavio poteze za njegovo jačanje.
Tržište kako preteruje u dobrim vremenima, isto tako preteruje u lošim vremenima. Jedno je sigurno, sve mere koje donosi evo sada i vlada i Narodna banka trebaju idu ka tome da je mnogo veća šansa da imamo jedan jači dinar.
Samo tri sedmice pred novu godinu država je sve snage upregla kako bi umirila dinar, a ništa manje muke nema ni sa raspravom o budžetu, od koga bi mnogi uzeli više nego što je on u stanju da im pruži. U atmosferi time izazvanih napetosti, Srbija će odgovoriti i izazovima svetske ekonomske krize, koja se ovde, kako kaže jedan Beograđanin, samo nadovezuje na dvodecenijski sunovrat.
Mi smo, što se tiče zemlje, i ovako poodavno u krizi, a još sad ovo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede čućete odgovor člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željka Komšića na pitanje je li ovo najgora situacija u kojoj se zemlja našla?
Ja ne mislim da je najgora. Bilo je, po mom mišljenju, teži trenutak. Situacija jeste loša. Bilo je za očekivati to kad su saopšteni rezultati općih izbora, kada je sastavljena vlast ovih šest stranaka, jer to zapravo je jedna koalicija. Tu i ne možeš nazvati pravim imenom koalicija, jer koalicije se obično okupljaju oko nekih programa.
Sedmorica optuženih za zločine u Kaluđerskom lazu štrajkuju glađu. Goran Rodić, advokat optuženog Predraga od Strugara, odbacuje objašnjenje da suđenje ne počinje zbog odsutnosti njegovog klijenta.
Nije tačno da je Predrag Strugar razlog zbog čega se glavni pretres u slučaju Kaluđerski laz u Višem sudu u Bijelom Polju ne zakazuje.
Pitali smo Beograđane, plašite li se posljedica svjetske financijske krize?
Ne. Nemam ni nešto previše što da izgubim. Ja?
Ne, zato što mislim da su izmišljeni. Zbog nas, sirotana.
Da, podsjeća me na 91. godinu, strašno. Mislim da će to da se dogodi.
Mi smo stiče zemlje i ovako poodavno u krizi, a još sad ovo.
Zašto žene u Bosni i Hercegovini niko ne štiti od nasilnih muževa? Čak ni nakon razvoda.
Par puta je policija podnosila protiv njega krivičnu prijavu. I to ode na sud, za suda i tužioca. Psihičko nasilje nije nasilje.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo intervjuom kojeg je našem radiju dao Željko Komšić, najmlađi član predsjedništva Bosne i Hercegovine, čiji izbor u sastav kolektivnog šefa države i danas uzburkava duhove. Rad tročlanog predsjedništva Komšić ne ocjenjuje ni dobrim ni lošim, nego očekivanim. A na konstataciju da je Bosna i Hercegovina u najtežoj krizi do sada, Dženani Karabegović je odgovorio.
Ja ne mislim da je najgora. Bilo je, po mom mišljenju, teži trenutak. Situacija jeste loša. Bilo je za očekivati to kad su saopšteni rezultati općih izbora, kada je sastavljena vlast ovih šest stranaka, jer to zapravo je jedna koalicija. Tu i ne možeš nazvati pravim imenom koalicija, jer koalicije se obično okupljaju oko nekih programa. Ova vlast je sastavljena bez ikakvog programa, sem nekih načelnih izjava i opredjeljenja, mi hoćemo Evropsku uniju, mi hoćemo u NATO. Ali ništa nije pratio konkretan program, pripremljen program. Cijeli taj program, navodni, pod navodnicima program, je stao na stranicu formata A4, krupni font, velik prored između, naravno, redova, i onda bilo je za očekivati da se ovo desi. Druga je stvar što ljudi jednostavno i analitičari koje pominjete malo su zatvarali oči pred tim, nisu željeli u to da vjeruju. Onda kad su počela, tako da kažem, ta crvena zvona alarmi da se pale, ali prije svega i prekasno po mom mišljenju u krugovima međunarodne zajednice prisutne u BiH i u Briselu, svi su se počeli hvatati za glavu i pitati šta je ovo. I cijela situacija dodatno otežana ovom financijskom krizom koja, ja mislim, da će Bosnu i Hercegovinu pravom snagom pogoditi tek iduće godine, odnosno sljedeće godine 2009.
Evo, kad ste već pomenuli financijsku krizu, svjedoci smo da naši susjedi uveliko pripremaju određene mjere za narednu godinu. S druge strane, kod nas to samo, dakle, ekonomisti upozoravaju da će 2009. godina zaista biti najteža i za građane Bosne i Hercegovine. Zašto bosansko-hercegovačke vlasti šute o tome?
Pa ne šute, znate, naprotiv, puno se o tome priča, ali od priče niko nema koristi. Vi morate imati neke mjere, već pripremljene kako bi ublažili posljedice te krize. Najlakše vam je to vidjeti kad pričate sa ljudima koji se bave biznisom, zapravo iz poslovnog svijeta. Neću reći da ih hvata panika, jer oni mogu preživjeti sa svojim biznisom i sa svojim firmama na način da drastično režu broj zaposlenih, na primjer.
Hoće li biti otpuštanja u Bosni i Hercegovini?
Pa ako ne bude nikakvih mjera od strane države i entiteta, bit će sigurno.
Da se maknemo malo sa domaćih tema i idemo u regiju. Kako vi ocjenjujete odnos Bosne i Hercegovine, odnosno saradnju Bosne i Hercegovine sa zemljama u regiji?
Bosna i Hercegovina, objektivno govoreći, može govoriti o zastoju rješavanja nekih otvorenih pitanja sa Republikom Hrvatskom. Tu je prije svega pitanje čuvenog mosta Kopno-Pelješac, imovinsko-pravnih odnosa sa Srbijom. Također, ti, hajde kažem, odnosu na Hrvatsku, ti su odnosi još jednu stepenicu niže, što je po meni jako, jako loše. Sa Crnom Gorom Bosna i Hercegovina ima dosta dobre odnose i ta saradnja jako, jako dobro ide otkako je Crna Gora proglasila nezavisnost. Također mislim da je jako loše što Bosna i Hercegovina nema svog ambasadora u Beogradu. Po meni ne postoji jedan razlog da mi ne pošaljemo ambasadora u Beograd, kad je već očigledno da je Beograd odbio agreman za gospodina Arnauta. I zato mislim da bi mi u Bosni i Hercegovini, ali nažalost ne slažemo se oko toga u predsjedništvu, evo opet morali podhitno održati sjednicu međudržavnog vijeća i sa Republikom Hrvatskom i sa Srbijom, ne bi li stvari pokrenuli sa mrtve tačke. Ne postoji puna saglasnost u predsjedništvu Bosne i Hercegovine oko toga. Gospodin Radmanović uvjetuje održavanje međudržavnog vijeća sa Republikom Hrvatskom, održavanje istog takvog sa Srbijom. Gospodin Silajđić uvjetuje održavanje jednog i drugog rješavanjem konkretnih nekih pitanja, odnosno mogućnost da se postigne dogovor. Ja sam za to da održimo i sa jednom i sa drugom zemljom ta međudržavna vijeća, tako da vidite da je to tako poprilično jedna čudna, nelogična i nepotrebna situacija.
Činjenica jeste da i Hrvatska i Srbija krupnim koracima idu prema Evropskoj uniji. A kako Bosna i Hercegovina stoji na tom polju nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i kakva je uloga predsjedništva u svemu tome?
Pa, predsjedništvo u tom segmentu ne može puno. Uloga predsjedništva je prije svega i više se ogleda u ovom putu ka NATO, jer tako je Ustav zapravo naložio, a kada je riječ sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, teret je na vijeću ministara. Ja ne mislim da tu se nešto baš posebno radi, bar ne vidim nikakav, niti sam imao prilike da vidim bilo kakav plan akcije, tako da kažem, neki raspored obaveza kad šta i kako treba uraditi, toga ja do sada jednostavno nisam vidio tako nešto.
I na kraju jedno privatno pitanje. Da li biste se opet kandidovali za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon isteka ovog mandata?
Ne znam. Niti sam o tome još razmišljao i rano je o tome razmišljati. Ne znam. Jednostavno ne mogu vam tu odgovoriti ni sa da, ni sa ne.
Gospodine Komšić, hvala na razgovoru.
Hvala vam.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Sedmorica optuženih u slučaju ratnog zločina u Kaluđerskom lazu u Crnoj Gori, koji se nalaze u pritvoru, stupila su u štrajk glađu protestujući što suđenje još nije počelo. Ima li mjesta nezadovoljstvu? Jesu li povrijeđena njihova prava? Pitanja su kojima se danas bavio Petar Komnenić.
Sedmorica bivših pripadnika i rezervista vojske Jugoslavije optuženih da su tokom NATO intervencije 1999. godine na sjeveru Crne Gore rafalima zasipali izbjegličke kolone sa Kosova i ubili 21 civila albanske nacionalnosti, među kojima je bilo i djece, žena i staraca, već 3 dana štrajkuju glađu iz protesta što suđenje još nije počelo. Optuženi se već 4 mjeseca nalaze u pritvoru u Bjelopoljskom istražnom zatvoru, a predsjednik Bjelopoljskog višeg suda, Gavrilo Čabarkapa, za naš radio kaže da je prvo pismeno, a onda i u direktnom kontaktu štrajkačima pokušao da objasni razloge kašnjenja.
Radi se o tome da jedno od tih lica koja su optuženi, to je Brda Srugar, državljanin Srbije, pa onda nismo znali adresu, pa i tako dalje redom. To su neke procedure gdje je trebalo da se to sve privede kraju da bi se te pretpostavke obezbedile. Optužnica nije stupila na pravnu snagu prema Predragu Srugaru i po zakonu o krivičnom postupku nije bio ispunjen uslov da se zakaže glavni pretres.
Optuženi Predrag Srugar, komandant bataljona u čijim je sastavu djelovala vojna jedinica, kojoj se na teret stavlja ratni zločin u Kaluđerskom lazu i okolnim mjestima, je državljanin Srbije i trenutno se nalazi u Beogradu. Njegov advokat Goran Rodić tvrdi da je objašnjenje predsjednika Bjelopoljskog višeg suda, koji činjenicu da suđenje još ne počinje, pravda Strugarovim odsustvom krajnje neutemeljeno.
Nije tačno da je Predrag Strugar razlog
zbog čega se glavni pretres u slučaju Kaluđerski Laz u Višem sudu u Bijelom Polju ne zakazuje. Naime, ja sam kao advokat Predraga Strugara podnio prigovor na optužnicu, taj prigovor je odbijen i optužnica je u odnosu na njega postala pravosnažna, a postoje također i zakonski uslovi da se Predragu Strugaru sudi u odsustvu, međutim zbog čega to sud u ovom slučaju ne radi nije mi jasno.
Čabarka pa nije precizno odgovorio na naše pitanje da li je povrijeđen zakonski rok u kome suđenje optuženima koji se već 4 mjeseca nalaze u pritvoru mora započeti.
Zakonski rok u kome suđenje mora početi od prispijeća optužnice u sud je 2 mjeseca. Da li je taj rok probijen?
Da, kažem, tu se radi, to izgleda malo drugačije. Pritvor se produži svaka 2 mjeseca, uslovi treba se izbjede, procesne pretpostavke, sud, ja bih htio da naglasim da je sud sve učinio i ovo što malo prije rekao putem međunarodne pravne pomoći i preko Ministarstva pravde i na drugi način da se sve te procesne pretpostavke obezbijede i ja očekujem da će vrlo brzo to biti ispunjeno.
Advokat Goran Rodić tvrdi da ovo nije jedini slučaj ratnog zločina u kome sudovi ne poštuju zakonske rokove.
Identična situacija kao i sa Predragom Strugarom je i sa jednim okrivljenim u predmetu Logor Morinj, a to suđenje je zakazano za kraj januara naredne godine. U oba slučaja sudovi nisu ispoštovali zakonski rok da zakažu suđenje u roku od 2 mjeseca od kada su primili optužnicu, a također u oba slučaja bilo je dosta procesnih propusta i grešaka učinjenih od strane suda.
Optužnicom za zločin u Kaluđerskom Lazu obuhvaćeni su samo navodni izvršioci i njihov direktno pretpostavljeni komandant bataljona Predrag Strugar, koji je više puta javno ustvrdio da ne osjeća krivicu jer nije imao informacije o tome šta se zbiva na terenu. U optužnici nema imena glavnokomandujućih u drugoj armiji i aktera uviđajnog postupka koji su, kako se sumnja, uklanjali dokaze sa lica mjesta u namjeri da ubistvo albanskih civila na sjeveru Crne Gore predstave kao obračun vojske sa kosovskim teroristima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako se globalna ekonomska kriza odražava na situaciju u Hrvatskoj i Srbiji, te što se u Bosni i Hercegovini poduzima na smanjenju nasilja nad ženama. Ekonomska kriza se u Srbiji sve više osjeća, a malo ko vjeruje da je vlada u stanju sama preduprijediti teške posljedice po građane. Analitičari preporučuju vlasti da psihološkim djelovanjem pokuša spriječiti paniku. S razlogom, jer je panika zamalo izbila kada je počelo masovno povlačenje devizne štednje. Stanje je privremeno smireno intervencijom Narodne banke, koja međutim nije uspjela spriječiti skok inflacije. A to je ono čega se stanovnici Srbije najviše plaše i u sjećanje im priziva 90. godine prošlog stoljeća. Priču ima Miloš Teodorović.
Rešenje nije nikako u rukama Srbije, podlači analitičar časopisa Ekonomist Milan Ćulibrk.
Kriza će se zaustaviti onda kada bude rešena tamo gde je nastala, u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj Uniji. U Srbiji se kriza ne može zaustaviti, ona odavde nije ni krenula.
Institucije po mišljenju našeg sagovornika mogu delovati samo preventivno, kako bi sprečile da strah i zebnja građana ne izazovu potrese koji bi lako mogli dovesti do sloma finansijskog tržišta u Srbiji. Ozbiljnog protivnika u tim nastojanjima država ima upravo u građaninu, čije nivo poverenja u institucije po mnogim istraživanjima na vrlo niskim granama. Donekle to pokazuje i naša anketa. Beograđane smo pitali da li se plaše finansijske krize.
Ne. Prvo ne mogu, ne utičem na to. Drugo, nemam ni nešto previše što da izgubim. Ja? Nek se brinu ovi koji su u strankama.
Pa onako, ipak je strašno. Pogađa najnižu stalež.
Ne, zato što mislim da su izmišljeni. Zbog nas, sirotana. I da ti Amerikanci to rade pre svega zbog svoje finansijskih nemoći.
Da, podsjeća me na 91. godinu. Strašno, mislim da će to da se dogodi. Velika inflacija u državi.
To su ozbiljni strahovi.
Vrlo ozbiljni strahovi.
Kako da ne? Prvo zbog nezaposlenosti, će smanjuje se radne mesta.
Se plašite da ćete ostati bez posla?
A ja sam već ostao davno, već 3 godine.
Pa ja lično ne, ali neki moji već jesu.
Toga se ne plašim, samo se plašim kako ću naći posao.
Ne verujete ni u mere koje su preduzeli, vlada preduzela kako bi zaštitila građane?
Ne verujem, mislim da u ovom mešetarenju oni mogu da prođu najbolje. Naroče i tekako da osjeti.
Velike restrikcije u svemu. Znači, u donošenju stranog kapitala i otpuštanje radnika.
Neizvesnost je očigledno prisutna, a monetarne institucije moraju preduzeti zaštitne poteze, navodi Milan Ćulibrk.
Da se stvori jedan privid da je situacija koliko toliko normalna, da se ljudi uvere da je sve sigurno, recimo da je doneta ona garancija za depozite do 50.000 evra, verovatno ne bi iz bankarskog sektora bilo povučeno oko 1 milijardu evra štednje. Tako isto i sa privredom. Da je možda država rekla da će garantovati za sve međubankarske pozajmice, verovatno bi situacija u finansijskom sektoru bila donekle povoljnija nego što ona sada jeste.
Kako bi stvorio makar privid stabilnosti, premijer Mirko Cvetković najavio je mere koje još nisu stupile na snagu, a podrazumevaju povećanje osiguranih štednih uloga na 50.000 evra, zatim privremeno ukidanje kamate na devizne uloge, oslobađanje poreza na prenos apsolutnih prava, a takođe se predviđaju i garancije u budžetu za 2009. godinu, koji još nije usvojen, a sa ciljem eliminisanja opasnosti od ozbiljnih poremećaja u finansijskom sistemu. Kako najavljuje državni sekretar u Ministarstvu finansija Slobodan Ilić, tu neće biti kraj.
Uz taj paket mera svakako da će ići novi paket mera koji će, da tako kažem, biti usmeren ka realnom sektoru i mislim da ćemo na osnovu svega ovoga što smo i danas mogli čuti od strane predstavnika Narodne banke Srbije i ovoga što će vlada uraditi, spremno dočekati 2009. godinu.
Međutim, najlepše novogodišnje želje ozbiljno su uzdrmane kretanjima kursa dinara, čija je stabilnost proteklih godina ulivala osjećaj sigurnosti građanima. Poslednjih sedmica vrednost dinara neprekidno pada, a ove sedmice prešla je famoznu psihološku granicu od 90 dinara za 1 evro. Po Ćulibrku, država bi u ovoj situaciji morala isto da reaguje.
Više na tom, bukvalno na tom psihološkom planu.
Javnost pokušava da umiri guverner Radovan Jelašić, koji se dugo dičio upravo stabilnim dinarom, ignorišući upozorenja dela stručnjaka koji godinama ponavljaju da vrednost dinara možda jeste stabilna, ali nije realna, te da zbog toga posljedice trpi domaća proizvodnja. Jelašić je najavio da će najkasnije u ponedeljak 8. decembra obavezna rezerva koju banke moraju da drže u dinarima biti povećana sa 20% na 40%. Na taj način će iz opticaja biti povučeno dinara u vrednosti od oko 700 miliona evra, što će povećati likvidnost na deviznom tržištu. Ipak, sa godišnjeg foruma Ekonomist Media Grupe o finansijskim uslugama u jugoistočnoj Evropi, prvi čovek Narodne banke Srbije nije želeo da prognozira da li će dinar i dalje slabiti, ali je najavio poteze za njegovo jačanje.
Tržište kako preteruje u dobrim vremenima, isto tako preteruje u lošim vremenima. Jedno je sigurno, sve mere koje donosi evo sada i vlada i Narodna banka trebaju idu ka tome da je mnogo veća šansa da imamo jedan jači dinar.
Samo 3 sedmice pred novu godinu država je sve snage upregla kako bi umirila dinar, a ništa manje muke nema ni sa raspravom o budžetu, od koga bi mnogi uzeli više nego što je on u stanju da im pruži. U atmosferi time izazvanih napetosti, Srbija će odgovoriti i izazovima svetske ekonomske krize, koja se ovde, kako kaže jedan Beograđanin, samo nadovezuje na dvodecenijski sunovrat.
Mi smo stiče zemlje i ovako podavno u krizi, a još sad ovo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Hrvatska se vlada ovih dana suočava sa tvrdim stavovima sindikata, javnih i državnih službi, koji unatoč ekonomskoj krizi ne odustaju od kolektivnog ugovora i podizanja plata u idućoj godini za 6%, ali i s novim virtualnim neprijateljem, kako u medijima nazivaju posljednju internetsku građansku inicijativu za masovnim protestima, koji će se sutra diljem Hrvatske održati pod nazivom Stegnite vi svoj remen, bando lopovska. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ma kako ružan sutra bio dan, to će biti tako lijepi dan ako bude barem pristojna gomila ljudi na tom skupu.
Najprej je premijer govorio da nema krize i njegov ministar Šuker, zatim da ima krize, da smo u banani, šta ja znam koje su to sve izrazi, da bi na kraju rekao, pazite sad ovo, bit će takva kriza, veli primite i pola plaće samo da sačuvate radno mjesto. Možete misliti koje je to podmetanje.
I mislim da je ovo krajnje vrijeme da se pokaže da su ljudi nezadovoljni. Ajmo krenuti tako, idemo 6 mjeseci, godinu dana, izdrža svi na nekakvom prosjeku Hrvatske. Ali nigdje nismo primijetili da će oni stegnuti stvarno remen sami sebi.
Ovako su se danas hrvatski građani javljali u brojne radijske emisije u povodu najavljenih prosvjeda zakazanih na internetskoj stranici Facebooka za sutra 18 sati u Splitu, Šibeniku, Rijeci, Puli, Zagrebu, Osijeku i Požegi. Insert koji ste čuli prenijeli smo s Radija 101, a jedan od organizatora, Jakša Matovinović, i za naš program kaže da očekuju dobar odaziv građana koji su revoltirani vladinim pozivima na štednju nakon što su ih od 90-ih do danas opljačkali do neviđenih razmjera.
I sada govore narodu da mi, narod koji ima prosjek možda realno 2,5-3 tisuće kuna plaću, i šta treba više stezati od toga? Kogod ima dvoje djece, kako će kupiti pelene svaki mjesec? To je čista glupost što su oni iznijeli da građani trebaju stezati svoje vremena. Oni trebaju odustajati od nekih projekata. Nema cesta po skupim cijenama, nema mostova, nema Pelješki most i takvih gluposti. Ne, gospodo. Idemo u razvoj socijalne pravde, idemo u razvoj industrije, idemo u razvoj ekonomije. Kada država stane na svoje noge, onda možemo razmišljati o nekim bahatim projektima poput Pelješkog mosta i tako dalje i tako dalje.
Nakon više tjednih tvrdih pregovora sa sindikatima državnih i javnih službi, hrvatska će vlada sutra najvjerojatnije pristati na podizanje plaća za 6% u idućoj godini, kako je i dogovoreno kolektivnim ugovorom. Potpredsjednica Jadranka Kosor.
Mi smo naravno razmatrali mogućnost otkazivanja, ali smo svjesni onda i mogućnosti drugih akcija, odnosno tužbi sindikata, Ustavnom sudu i tako dalje.
Sindikati pozdravljaju takve najave. Vilim Ribić iz Matice hrvatskih sindikata.
Vlast je vlast. Vlast može napraviti što hoće. Ali to neće proći tako lagano, jer su sindikati spremni u ime radnih ljudi braniti naše kolektivne ugovore.
Riječ je, podsjeća Ribić, o medicinskim sestrama, liječnicima, učiteljima, profesorima, profesijama kojih Hrvatskoj nedostaje i koje će morati uvoziti iz susjednih zemalja, a ljudi iz njih bježe jer su potplaćene.
Primjer, učitelj 30 godina staža ima negdje oko 6,5 tisuća maksimalno plaću, ne 1000 eura. Pa evo, u Šibensko-kninskoj županiji nema nastavnika matematike. Određeni struka uopće nema, mislim, u Požeškoj županiji konobari predaju njemački jezik. Slične su situacije u Istri, isto nema matematičara. Dakle, to je apsolutno neatraktivno zanimanje.
Organizatori internetske građanske inicijative i sutrašnjih prosvjeda, koji odbijaju bilo kakva politička ili stranačka pokroviteljstva, ističu da je među 5000 prikupljenih konkretnih zahtjeva građana na Facebooku najviše onih koji se odnose na reviziju pretvorbe, a tek onda se poručuju može razgovarati i o stezanju remena.
Da se revizija te divlje, bezobrazne i prljave pretvorbe i privatizacije preda USKOK-u, da se konačno raskrinka ko je to preko te privatizacije došao do nečega nezakonito.
Analitičari zaključuju kako vladajućima u buduće neće baš biti lako s virtualnim neprijateljem s internetskih inicijativa koji se kad prekipi, kao proljetos po pitanju državne mature ili aktualnog stezanja remena, vrlo brzo pretvara u konkretne ljude na gradskim trgovima, što se očekuje i sutra na mirnim prosvjedima po Hrvatskoj. Kolumnist Novog lista Branko Mijić.
Dakle, mislim da se vlasti izmakla kontrola iz ruku, da su pomalo uplašeni sa svime što mogu očekivati i nakon ovog sindikalnog odbijanja da potpišu socijalni sporazum sa njima, a svjedoci smo da su upravo u nedostatku pravih oporbenih akcija anonimni ljudi putem Facebooka ili putem interneta nekoliko puta puno opasnije ugrozili vlast i samog Sanadera, počevši od onog ismijavanja sa Grinčom i Božićem do ovoga sada sa pozivima na prosvjede.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Nasilje u porodici jedan je od problema kojim se u razvijenim zemljama bave izuzetno ozbiljno, i to već desetljećima. Na Balkanu se nasilje, prevashodno nad ženama, uglavnom doživljava kao prirodna stvar, dio folklora ili mentaliteta. Pa ga kao takvog treba i prihvatiti. Evo kako to izgleda na primjeru Banja Luke, priredila Maja Bjelajac.
Ranka Đurđević iz Banja Luke trpila je fizičko maltretiranje u braku više od 20 godina i nakon razvoda nasilje se nastavilo, batine je zamijenilo psihičko i materijalno zlostavljanje. U nemogućnosti da se zaštiti od nasilnika, ali i revoltirana činjenicom da joj nijedna institucija ne pruža pomoć, Ranka Đurđević upozorava da će zakon morati uzeti u svoje ruke.
Par puta je policija podnosila protiv njega krivičnu prijavu. I to ode na sud, za suda i tužioca. Psihičko nasilje nije nasilje. Sad dolazi, iznosi stvar, kad mene nema, krade stvari. Prijavim ga policiji, policija ga pozove, prizna sve da je uzeo, ali meni se šteta ne nadoknadi. Dolazi, isključujem i zabrzivač, uništava ono što ja sebi kupim i ostavim da imam čim da se prehranim. Na sve moguće načine nasilje vrši.
Zakonska regulativa postoji i prepoznala je psihičko zlostavljanje kao oblik nasilja u porodici, ali ona nije dovoljna da zaštiti žene, kaže Natalija Petrić, pravna savjetnica u Udruženim ženama Banja Luka. Ona tvrdi da službena lica i danas pristupaju nasilju u porodici kao problemu koju treba da riješi sama žrtva, a reaguju samo u izuzetnim slučajevima, kada nasilje ostavi drastične posljedice.
Institucije koje bi se ovim pitanjem trebale baviti pravdaju ovu vrstu nasilja. Silalja razno raznim okolnostima kojima se na neki način opravdava počinilac nasilja, pa se tako obično spominje, ne znam, alkoholizam, psihička bolest, teški materijalni uslovi života, nezaposlenost nasilnika kao uzrok nasilja s jedne strane, a s druge strane i kao olakšavajuća okolnost zbog čega je on počinio nasilje, a pred žene se postavlja dodatna odgovornost i na neki način društveni pritisak prema njima usmjerava.
Ranka Đurđević već godinama uzaludno kuca na vrata nadležnih institucija. U Centru za socijalni rad su joj rekli da joj ne mogu pomoći jer je razvedena. Policija, kaže Ranka, tvrdi da je tek servis tužilaštva. U tužilaštvu su dva puta odbili njenu prijavu, jednom s obrazloženjem da je njen slučaj zapravo problem neriješenih imovinskih odnosa, a drugi put su utvrdili da nije svako nasilje djelo koje se goni po krivičnoj odgovornosti. Okružnom tužilaštvu Banja Luka u prošloj godini podneseno je 337 izvještaja zbog krivičnog djela nasilja u porodici, a tužilaštvo je provelo 233 istrage, kaže Maja Đaković-Vidović, portparol tog tužilaštva. Ona naglašava da je u procesuiranju nasilja u porodici najveći problem dokazivanje tog krivičnog djela.
Znamo da se nasilje u porodici događa iza zatvorenih vrata, najčešće bez prisustva svjedoka. Problem se javlja iz razloga što žrtve nasilja u porodici prilikom svjedočenja na sudu često odustaju od svjedočenja protiv onoga koji vrši nasilje, pa je tako stav žrtve promjenjiv, a svjedočenje je od presudnog značaja za rješenje slučaja.
Natalija Petrić iz Udruženih žena Banja Luka ističe da je simptomatično da institucije pružaju pomoć žrtvi nasilja samo prvi ili eventualno drugi put. One su nemoćne, tvrdi Petričeva, pri ponovljenom nasilju od strane istog počinioca prema istoj žrtvi.
U tim slučajevima pogotovo očekuju od žrtve da ona bude ta koja će izbjeći dalje nasilje. Pred nju se postavljaju raznorazni zahtjevi, od nje se traži da njima udovolji, na primjer, prvo da se razvede od počinioca, da prestane da živi s njim, da se izdvoji u poseban prostor, da kada on nastavi biti nasilan i u tom izdvojenom prostoru, da zamijeni bravu, da se iseli, preseli, dijeli imovinu i tako dalje i tako dalje.
Nasilju nema kraja, ubjeđena je Ranka Đurđević, jer zaštitu ni do danas nije dobila.
Ja se nisam razvela što je meni bilo dobro, već sam pobjegla iz pakla. A pakao preživljavam i sada. Za njega suda nema, za njega zakona nema.
A bivši Rankin suprug Bogdan Đurđević dva puta je pravosnažno osuđen za nasilje u porodici. Za razliku od Ranke, koja drhti i plače dok priča o njemu, Bogdan Đurđević nastupa smireno i hladno.
Za sve imaju nadležni organi, prema tome neka se gospodi obrati i policiji, udruženju žena, sad se da me ona uopšte ne interesuje, ja ne primjećujem. To su te mjere nebuloze da me jednostavno ne interesuje.
Dok se vrti u začaranom krugu u kojem nema pomoći ni od koga, Ranka Đurđević ne vidi način kako da prestane biti žrtvom. Kaže da ovoga puta stoji imenom i prezimenom iza svoje priče po cijenu da joj nasilnik presudi. Ostaje da se vidi da li će policija i pravosuđe zaista i sačekati da se to dogodi.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.